Arratsaldeon lagun, Bilbo hiria entzuten ari bazara, ongi etorria izan zaitez zutargi artean saiontara. Gaurko saiontan aurrera ekiteko teknika lanetan Ibon Burgoa izango dugu, eta mikro horrean ni neu, Ainhoa. Aurten Mozarten jaiotzaren 250. urtea ospatzen dugularik, ba bere musika entzungo dugu berriz ere. Baina oraingoan kantuak izango dira. Bai, hala da. Mozarten hainbat aria eta hainbat opera kantatu dituzten kantari ezagunetanikoenak entzungo ditugu. Mozarten kantuen ezaugarriak batez ere oreka, elegantzia eta kuadratura dira. Klasizismoan kokatuta dago eta bertan barrokoaren gehiegikeriaren aurkakoa egingo du. Ordena, garbitasuna eta sinpletasunaren bilakaera. Naiz eta gazte zendu zen, Mozartek 21 lan idazteko denbora izan zuen. Beraien artean, antzerki lanak, komediak, serenatak, dramak, opera bufak eta opera serioak ere, sinspielenak, hau da, kantuak eta errezitatiboa edo hitz egitea tartekatuz. Honekin opera alemanari ateak ireki zizkion. Eta bere ostean etorri dira Weber, Lortzing, Marschner eta azkenik Wagner. Mozartek aria solteak ere idatzi zituen, ganbara kantuak, kontzertuariak, kantu erlijiosoak ere, oratorioak, mezak, salmoak, letaniak. Eta hain ezaguna den Requiem zoragarria. Giza ahotsean erabili daitezken erregistro guztiak erabili zituen. Adierazpen, kalitate eta kantitateari dagokionez. Ahotsaren adierazpena muturreraino eramaten zuen. Eta adibiderik argiena oin azpitik entzuten ari garen kantu hau da. Lasai, gero osorik entzungo baitugu. La flauta magika operako gaueko erreginaren aria bat da. Ta bertan muturreko agudoak entzungo ditugu. Sopranoak fa sobreagudoa lortu behar du. Beste mutur bat basuan dago. Eta hause, La flauta magika operan ere ageri da, Sarastro, pertsonaian. fa graberaino jaisten da. Honez gain, soprano lirikoa, hau paminan pertsonaian, tenorea, tamino pertsonaian, eta baritonoa, papageno pertsonaian, guztiak, La Flauta Magika operakoak. Gero, hauetaz aparte, hiru dama agertzen dira ere, eta bertan hiru emakumezkoen hiru ahotsak erabiliko ditu, soprano, mezzo eta kontraltoa. Hau da, hots guztiak ageri dira opera honetan. Bueno, azpitik entzuten egon garen musika hau ez da izan gaueko erreginarena aria, paminarena baizik. Baina ontxe, bai, ontxe entzungo dugu gaueko erreginaren aria bat, eta bertan entzungo dugu fa sobreagudo hori. Da noren ahotsean, ba, Mozart hainbestetan kantatu izan duen, eta horrek ospetsu bihurtu duen, Nathalie Dissay, frantziar sopranoan ahotsa entzungo dugu. Urrengo kantua opera berdineko izango da, La Flauta Magika operakoa, eta bigarren aktoko aria bat. Oraingoan Pamina izango dugu kantari. Eta, bueno, Pamina sopranoa ere bada, eta oraingoan ere Nathalie Dissayren ahotsa entzungo dugu. Natalie Desai, soprano, frantziar sopranoaren ahots gozoa entzun ondoren, tenore bat entzungo dugu, eta baina opera berdinean jarraituz, oda, La Flauta Magika operan jarraituz. Fritz Wunderlich, tenorea, Bienako operako Tamino ofiziala, Tamino pertsonaiaren papera, betetzen izan duen, ba, pertsona edo kantari ofiziala. 50 eta 60etako Mozartiar tenorea. 1950garren urtean jaio eta 1966an zendu zen. 20garren gizaldean bizi izan da. Oso goizetik zendu zen txeko istripu baten ondorioz. Kantu honetan, ba, Tamino, bueno, opera hontan, opera guztian, Tamino, Paminaren irudia ikusi eta berehala berataz maiteminduko den printzea da. Aria honetan, bere maitasun sensazioak adieraziko dizkio Taminok Paminari. Kantu gardena eta oso naturala.
Peace, my love.
Ondoren beste soprano bat. Txekiar soprano bat. Lucia Pop. Hau ere, 1929an jaioa. Gaueko erreginaren paperarekin lortu zuen arrakasta. Baina beste batzutan paminaren papera ere egin izan du. Hiru arrazoin nagusirengatik iritsi da Lucia Mozartiar soprano izatera. Bere timbraren garbitasuna batetik, azentuak behar den bezala erabiltzen dituelako, eta batez ere estiloagatik. Kantu honetan une patetiko bat agertzen zaigu. Paminak Taminok traizioa egin diola uste du. Taminok egia esan, perfekzioa lortzeko bidean gainditu beharreko froga bat gehiago gainditzen ari da. Baina Paminak ez daki hori. En fin, halako gaizki ulertze bat. Giro patetikoa, tristura. Soprano honek ederki asko lortuko du egoera honen adierazpena. Agudotara igotzean sortuko duen giroak egonezinezko egoeran utziko du entzulea.
Thank you.
sopranoaren ondoren, beste muturrera joko dugu, basu bat entzungo dugu, Gottlob Frege. Alemania inguruan, ahotsik eta ahotsik beltzenetarikoa izan duen basua. Ahots iluna, grabea eta boteretsua. Hau da justu sarastro pertsonaia burutzeko behar dena. Muturreko nota basoak, potenteak eta era berean leunak eta sarmaz beterikoak entzungo ditugu. Une solemne eta era berean lasaia. Adiskidetasunari eta gizakion arteko barkazioari goratzarrea.
Right.
Ondoren, Victoria de Los Angeles, kataluniar soprano ospetsua. Ez da Pilar Lorengar edo Teresa Berganza bezain mozartiarra, baina bere prestakuntza eta sensibilitatea kontutan izanik, ba, sarritan izan da Rosina Kontesa, New Yorkeko metropolitanean. Mozarti tarte handiagoa eskainiko lioke, ba, Massenet, Gounod, Puccini, Debussy, Rossini edo Verdi hainbeste kantatu izan ez balitu. Oin entzungo dugun pieza hau, Estoras Signorari eskainia dago. Hau da, Nancy Estoras kantari ingelesari eskainia. Susana Lehenbizi interpretatu zuen emakume hau Biena utzi eta Ingalaterrara joateko zorian zegoen. Eta hause, ba, kompositorea, hau da Mozart, eta interpretearen arteko banaketaren mina, oinazea, azaltzen duen pieza da. Oso pertsonala da. Pianoak bakarlariarekin elkarrizketa mantenduko du. Bertan hoxe da izango da gertatuko dana, ba, Mozartek, ba, min handi hartu zuen, dirudienez, Nancy kantaria kanpora joan zenean, eta, ba, bueno, horrexagatik idatzen zuen kantu hau. Victoria de Los Angelesen ahots gardena entzungo dugu, baita pixkate infantil kutsua duen bere samurtasuna ere. Naturaltasunez, adierazten du bi maitaleren arteko banaketak sortarazitako oinaze eta samina.
Thank you. Sing one.
Beste tenore bat, Anton Darmota, esloveniar tenorea, ahots borobila eta zabala, kolorez beterikoa, elegantea eta musikalitate handikoa. El rapto en el serrallo operan entzungo dugu, ta Belmonteren paperean, lanaren lanonen helen ekitaldian. Inork ezin izan du inoiz berdindu maitearen izena kantatzen duenean erabiltzen duen samurtasuna, ez da bihotzaren taupaden adierazpen goxoa ere. Unerik gorenena eta aipagarriena bularra emozioz beterik dut kantatzen duenean gertatuko da.
Thank you. Sieg, 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 Sie
Eta azkenik eta bukatzeko basu bat entzungo dugu. Joseph Grindy, alemaniar basua. Babaroa zen bera. Ahots handia, indartsua, iluna eta zabala. Benetako basua. Wagnerren interpreterik handienetarikoa, baina baita ere Mozartiar kantari paregabekoa. El Rapto del Serralloren Osmin, pertsonaiaren papera bete izan du, Don Giovanniren komendadorea, eta nola ez, La Flauta Magikaren sarastro. Instrumentazio aldetik oso exigentea den paper hau gaindituko du Grindyk, eta honez gain, Osminen psikologia eta temperamentua transmititzeko gai izango da. Guzti hau nota grabeen eta muturreko nota agudoen arteko kolore eta borobiltasun orekatuaren bitartez egingo du.
Solche Hirten auf Lella die nur nach den Weibern schaffen mag ich für den lieben Teufel nicht, mag ich für den Teufel nicht, mag ich für den Teufel nicht. Ganzes Tun und Lassen ist, uns auf den Dienst zu passen, uns auf den Dienst zu passen. Doch mich trägt kein solch Gesicht, doch mich trägt kein solch Gesicht. Eure Tücken, eure Ränke, eure Finken, eure Schwenken sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt. Mich zu hinterheben, müsst ihr früh aufstehen, müsst ihr früh aufstehen. Ich hab auch Verstand, ich hab auch Verstand, ich hab auch Verstand, ich hab auch Verstand. Solche hier gelaufene Affen, die nur nach den Weibern gaffen. Mag ich für den Teufel nicht, mag ich für den Teufel nicht, denn ihr ganzes Tun und Lassen ist, uns auf den Dienst zu passen, uns auf den Dienst zu passen. Doch mich trügt kein solch Gesicht, doch mich trügt kein solch Gesicht. Gesicht. Eure Tücken, eure Ränken, eure Finken, eure Schwenken sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt. Mich zu hintergeben, müsst ihr früh aufstehen, müsst ihr früh aufstehen. Ich hab auch Verstand, 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 ich hab auch Verstand.
Drum bewartet, des Profite, ich studiere Tag und Nacht, dich so mit Manier zu töten, nimm dich wie du willst hinab. Drum bewahrte des Profite, ich studiere Tag und Nacht, dich so mit Manier zu töten, nimm dich wie du willst hinab. Nimm dich wie du willst hinab, nimm dich in Acht. Nimm dich wie du willst hinab, nimm dich in Acht. Nimm dich wie du willst hinab, nimm dich wie du willst hinab, nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht. Es geköpft, dann gefangen, dann gespießt auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann gebunden und getauft, zuletzt geschunden. Es geköpft, dann gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann gebunden und getauft, zuletzt gefunden, geschunden, geschunden. Es geköpft, dann gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann gebunden und getauft, zuletzt geschunden.
Honekin bukatu dugu gaurko zentzule, ba, saionekin gozatu duzuelakoan, urrengora arte agurtuko zaitugu. Ba, Ibon Burgoa teknikalanetan izan dugu, eta nineu Ainhoa hemen mikro aurrean, eta beste barik ba, zoriontzu izan bitartean, eta datorren ostiralera arte.